Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın bir gələyəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Və bu dəfə Azərbaycandakı məscidlərdən danışırıq. Birinci el bundan əvvəl Azərbaycanda bir sıra məscidlərin sökülməsi ilə bağlı problemlər yaşandı. Eyni dövrdə Bakıdakı Əbu Bəkir məscidi, Yasamal məscidi, Şəhidlər məscidi də təmirə bağlanmışdı. Ondan sonra Azərbaycanda bir sıra məscidlər də açılsa da, indi məsələn inanclı insanlar üçün yetərincə məscid varmı həm Azərbaycanda, həm Bakının özündə? İnanclılar öz inanclarına uyğun olaraq ibadət eləməyə yer tapa bilirlərmi? Bütün bunlardan danışacağıq qonağımız və ekspertlərin yardımı ilə. Studiyadakı qonağımız Ümid Qəsəbə Məscidi Dini İcmasının rəhbəri Ramin Həsənzadədir. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, Ramin bəy.
Çox sağ olun ki, mənim.
Və bu verişdə bizə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev və Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsindən şöbə müdiri Əli Heydər Zülfüqarovun da fikirləri ilə yardım eləyəcəklər. İlk öncə bundan başlayaq, Ramin bəy, ki, Azərbaycanda hazırda rəsmən Naxçıvanı və işğal olunmuş regionları nəzərə almayanda 1834 məscid var və Sovetlər dönəmindən bu yana rəsmən 814 məscidin inşa olunduğunu, bir sıralarının sonra təmir olunub açıldığı bildirilir və 9 milyon əhaliyə lori dinləndisək 5 min adama bir məscid düşür. Sizcə bu yetərlidir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən onu deyim ki, əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ateizm dövründən çıxmış bir ölkədir. Sovet dönəmləri dinsiz bir dönəm olubdur və insanların böyük bir əksəriyyəti Azərbaycanda ibadət etmirlər. Yəni, zahirən müsəlmandırlar. Yəni, müsəlman İslam qayda qanunlarını əməli şəkildə etmirlər. Bu səbəbə bizdə təbii ki, inanclı insanların sayı çox azdır və mən böyük məsuliyyətlə deyərəm ki, bugün hal-hazırda ən çox insanların məscidə yığışdığı cümə günləridir ki, əksər məscidlər yarıdan artıq dolmurlar. Əksər məscidlər yarıdan artıq dolmur. Yəni, bu da onu göstərir ki, hələ ki, məscidlərimiz inanclı insanları qəbul etməyə hazırdır. Təbii ki, növbəti illərdə, 5-10 ildən sonra təbii ki, yeni məscidlərə ehtiyac olacaqdır.
Bu, Ramin Həsənzadənin fikirləri idi. Burada bir şeyə də, bir fikrə də yer vermək istəyərdik. Bəziləri deyirlər ki, xüsusən də Azərbaycanda bir neçə il bundan qabaq bir neçə məscid söküldü, daha doğrusu tikilməyən məscidlər idi və məlum olaylardan sonra, məsələn, Əbu Bəkir məscidinə qumbara atılandan sonra həmin məsciddə bağlandı və bir sıra başqa məscidlər də bağlandı. Sizcə, Ramin bəy, Bakının xüsusən də nəzərə alandakı mərkəzində bağlanan bu məscidlər Azərbaycanda inanclı insanların ibadəti üçün problemlər yaratdırmı?
Mən bu cür deməzdim. Mən bunu çox böyük məsuliyyətlə deyirəm və Azərbaycanda 93-cü ildən dini arenada olduğuma və ibadətlə məşğul olduğuma və bütün bu gedən prosesləri yaxından izlədiyimə görə və bunu çox məsuliyyətlə deyirəm ki, bəzən də bəzi müəyyən bir amirlik qaydaları da lazım olur. Çünki bəzən inanclı insanlar bu inanclarından çox su istifadə edirlər və Azərbaycan bu problemləri çox yaşadı və mənim o qədər yaxın bir insanlarım, dostlarım həmin o problemlərin qurbanları oldular və sonra da özləri sonra bu peşmançılığı etiraf elədilər və böyük bir səhv yolduqlarını dərk elədilər. Ümumiyyətlə, tarixə baxsaq, məscid sökülməsi, bəlkə də desəm sizə çox qəribə gələr, ilk dəfə tarixdə məscidi Həzrəti Peyğəmbər özü söküpdü. Bəs səbəb nə idi? Həzrəti Peyğəmbər məscid, Mədinə şəhərində, yəni elə bir şəhər idi ki, məscid çox az idi, məscidi zirar deyilən bir məscidi sökdürdü. Yəni tarixdə Həzrəti Peyğəmbər ilk tarixdə məscidi sökən bir yəni bax Məraçid bu dinin sahibidir, amma tarixdə ilk məscid sökən şəxs də o özüdür. Niyə? Çünki orada bir dəstə insanlar İslam adı altında yığışmışdılar və fitnə fəsadla, ictimai fəsadlarla məşğuldur və Mədinə əhalisinin təhlükəsizliyinə zərər törədən işlərlə məşğuldur. Və Həzrəti Peyğəmbər onları neçə dəfə möcüzə etsə də və səhabələrini göndərib onları bu işdən çəkindirməyə vadar etsə də onlar çəkinmədilər və o həddə çatdı ki, Həzrəti Peyğəmbər əmr etdi ki, o məscid sökülsün. Və o məscid-i zirar söküldü və o münafiqlərin fitnə fəsadları orada həyata keçməyə imkan verilmədi. Mən bununla məscidi sökən insanlara haqq qazandırmaq istəmirəm. Nəzərə alsaq ki, bizim bugün məmurluq vəzifəsində oturan insanlar daha çox Sovet dönəminin psixologiyasındadırlar və onlar biraz dinin nə cür təzadlı və nə cür geniş məfhumu məsələ olduğunu bir balaca dərk etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunu təbi qəbul etmək lazımdır. Obyektiv amillər var, səbəblər var. Və bunu nəzərə alıb dindarlar da addım atanda dövrün şəraitini nəzərə alacaqlar. Çünki Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada hər şey ifrat formada eləyəndə təbii ki, çox əks təsirlə qarşılana bilər. Yəni, ola bilər bir iş şəriətimizdə, dinimizdə çox mühüm bir işdir. Amma onu mövcud şəraitdə etmək olmaz. Dində, məsələn, ürf deyilən bir şey var. Yəni, ürfün nəzəri nəzərə alınmalıdır. Məsələn, mən bugün İran İslam Respublikasına gedirəm. Çox maraqlı bir hal görürəm orada. Əksər ruhanilər, yəni dini yüksək səviyyəli ruhanilər, motosiklet vasitəsindən küçədə hətta öz xanımını arxada otuzdurub o tərəfə bu tərəfə gedir və bunu insanlar orada çox təbi qəbul edirlər. Amma inanın, bugün Azərbaycanda bir məhsin axundu öz xanımını motosikletin arxasında otuzdursa və Azərbaycanda Bakının küçələrində o tərəfə bu tərəfə getsə, inanın o insanın dalında namaz qılmazlar və hətta ona salam verməzlər və hətta ona elə bir şəhər, böhtənlər atarlar ki, o insan ümumiyyətlə Azərbaycanı tərk edib siyasi bir məhbus üçün çıxıb gedər ölkədən. Ona görə dindarlar bu məsələləri nəzərə almalıdırlar. Bu mövcud şəraiti nəzərə almalıdırlar. Onlar bugün məsələn məmurlar indi biz onları ittiham eləyə bilərik ki, ta ki onlar ibadət eləmirlər əksəri filan, amma bugün bunu da nəzərə alaq ki, onlar gecə gündüz bizim təhlükəsizliyimizi qoruyurlar, gecə gündüz bizim əmnamanlığımızı qoruyurlar. Məsələn, gəlin gedək müsəlman ölkələrini gəzə. Əksəriyyət əmnamanlıqdan çox bərbad vəziyyətdədir. Məsələn, əksərən biz ziyarətlərdə İranın, İraqın, Suriyanın və digər müsəlman ölkələrində oluruq. Onlar əsayiş məsələsində çox çətinlik çəkirlər. Məsələn, bugün biz fəxr eləyə bilərik ki, bizim bu dövlətdə insanımızın normal əsayişdə yaşaması çox normaldır. Düzdür, maksimum şəkildə olmasa belə, amma qənaət bəxşdir. Dindarlar da gərək bir balaca məmurlarla dil tapa bilərlər, qanunsuz işlər görməyələr. Məsələn, məscid tikəsə belə, Allah evi tikəsə belə, gərək ən azından geçsin onun bir sənədini düzətsin, qanunu düzətsin, dini komitə var, burada rəsmi icazə var. Məsələn, mən inanın sizə, bunu mən səmiyyətlə deyirəm, mənim şəxsən özümdə də o hisslər olubdur. Məsələn, mən ilk dəfə məscidə icma sədri təyin olunanda, qaz dərəsindən gəldilər, məndən qaz pulu istədilər. Dedim, axı, nə cür ola bilər, Allahın evindən qaz pulu istəyirlər. Sonra işıq pulu gəldi, dedim, nə cür ola bilər, amma zaman ötdükcə bunu mən çox təbii qəbullədim. Yəni, bu da bir yəni ictimai yaşədir. Yəni, məsələn, burada qaz sərf olunur. Yəni, o cür da deyil ki, məsələn, hər şey burada. Amma Şuşala son günlərdə bir qərar verilir ki, ibadətgahlar qaz pulundan azad olunur. Yəni, bu da dövlətimizin artıq dinə, mən elə bilirəm ki, addım atır. Yəni, inanclı insanlara tərəf addım atır. Gələk biz də bu addımları bəyənək və ya müsbət qarşılıq və zaman keçdikcə, inanın, bu məsələlər tədricən həll olunacaqdır. Yəni, ümumiyyətlə, təbii ki, birdən-birə dini mühitdə böyüyən insanın birdən Azərbaycan mühitinə düşəndə müəyyən təzadlarla qarşılaşır. Amma ümumi götürsək, hətta mən bu şəxsən mənim öz sözüm deyil, böyük-böyük alimlərin və müçtəhidlərin şəxsən mən yəni qəbulunda olmuşam və bu məsələləri onlara qısa, yəni ən incə nöqtələrinə qədər, detallarına qədər söyləmişəm. Onlar fəqət bizə səbr etməyi və Allaha şükür etməyi və müəyyən mövcud şəraiti gözləməyi məsləhət eləyiblər. Çünki bunlar tarixən də olubdu bu şeylər. Gərək inanclı insanlar həmişə səbri ilə tanınıblar. İnanclı insanlar həmişə düzgün qərarı ilə, kamil qərarları ilə tanınıblar. Gərək etməsinlər ki, yəni müəyyən qarşı durmalar, fəsadlar əmələ gəlsin. Yəni o həddə çatdırmaq lazım deyil ki, məmur gəlib məscidi söksün. Ya o həddə çatdırmaq lazım deyil ki, məmur gəlib məscidi bağlasın. Allah şükür biz də özümüz inanclı insanıq. Məscidlərimizə istədiyimiz xutbələri edirik, söhbətləri edirik, dərsləri deyirik. Hətta bəzən o şeylər ki, sırf qanun çərçivəsində olmalıdır, heç onlara riayət eləmirik. Yəni belə yenə də görürsən məmurlar göz yumur. Məsələn, ən azından inanclı olduğuna görə çox şeyləri güzəşt eləyirlər. Yəni, bunu biz Azərbaycan mühitində görürük. Yəni, çox xırda bir şeyləri böyüdüb, problemlər yaradıb, insanlarda belə bir fikir yaradasan ki, məsələn, Azərbaycanda məscidlər sökülür, inanclı insanlar, məsələn, bu biraz yaxşı, normal hal deyil. İnanın, mən müsəlman ölkələrinə gedəndə o qədər təbliğat gedib bu arada. Özüm xəcalət çəkirdim şəxsən. Dedim, axı, siz Azərbaycanda olmayan, nə cür deyirsiniz ki, orada məscidlər sökülür? Şükür Allah, əgər dövlət məscid söksəydi, milyonlarla, dollarlarla pul məscidlərin, ziyarətgahların tikintisinə, bərpasına təmin arılmazdı. Deməli, dövlətin məscidlə düşmənçiliyi yoxdur. Dövlətin dindarın, inancın insanın siyasi xətti ilə problemi var. Yəni, onun siyasi xətti, siyasi dünya görüşü dövlətin siyasi dünya görüşü ilə uyğun gəlmir və təzad əmələ gəlir. Allah-u Teala da, Quranda da Peyğəmbərlər vasitəsindən bizlərə çoxlu orada örnəklər verilir. Hətta Musa peyğəmbər ki, mülləzim peyğəmbər Allah-u Teala Fironla baş-başa qoymamağı, vuruşmamağı əmr edir. Deyir, götür ümmətini ged. Ya İbrahim peyğəmbəri oda atırlar hətta Allah-u Teala ona icazə vermir müharibə. Deyir, götür ümmətini çıx o Babilistandan, Nəmrudun padşahlığı ərazisindən çıx. Yəni Allah-u Teala bizə dinimizdə hicrət deyilən bir iş qoyubdur. Hazreti hətta peyğəmbər Əkrəm özü Məkkədə olarkən artıq onun dini ayinlərini icra etməyə qoymadılar və sakitcə durdu Məkkədən hicrət elədi Mədinə. Amma Allaha şükür Azərbaycan ilə bu il mənim bildiyimə görə 3000-4000 insan haca getdi. Yəni hər ay 500.000 nəfər insan Məşəhəd, Kərbəla ziyarətlərinə gedir. Yəni Azərbaycanda dini azadlıq var. Amma sadəcə orada siyasi uzlaşma olmayanda müəyyən bir problemlər yaranır. Amma bunu ümumi xalqa, inanclı insanlara qarşı nəsə bir təzyiq kimi mən elə biləm ki, ehtiyac yoxdur və bunu da bu dərəcədə şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Əslində, biz bununla istəyirik ki, yaxşı iş görək, amma əslində ziyan vurarıq.
Təşəkkür edirəm. Bu, Ümid Qəsəbə Dini İzmasının rəhbəri Ramin Əsənzadənin fikirləri idi və burada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Hacı Fuad Nurullayevin də fikirləri var. Azərbaycanda məscid sayı yetərlidirmi ya yox nəzərə alanda ki, belə deyək də, bayaq dediyim kimi 5000 adama cəmi bir məscid düşür. Ümumiyyətlə, bu standart yetərli sayıla bilərmi? Bununla bağlı qısa müsahibəni dinləyək və sonra yenidən Ramin bəy sizinlə söhbətə qayıdırıq.
Adətən deyirlər ki, bizdə insanların sayına görə azdır, məscidlər kifayət eləmir. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Bizim demokratik bir respublika qurana kimi, yəni vətənimiz azadlığını alana kimi, təsəvvür edin, Sovet hökuməti məscidlərin əksəriyyətini dağıtmışdı. 17-18 məscid qalmışdı Azərbaycan üzrə fəaliyyətdə olan. Qalanları ambar və müəyyən təyinatlar, onlar işlədirdilər onu. Və sökülən sökülmüşdü, dağılan dağılmışdı. İndi 2000-dən yuxarı məscid var Azərbaycanda. Və elementar bir şey deyirəm, biz şahid olun. İndi deyənlər çox şey deyir, danışanlar çox. Hər danışılanın məntiq əsası nə dərəcədə var, nə dərəcədə yoxdur. Bunun üçün neyini araşdırır? Məsələn, bir Təzəpir məscidi var. Təsəvvür edirsiniz, siz Bakıda bilirsiniz Təzəpir məscidi. Bizim idarə yerləşir orada. Və onun qarşı tərəfində bir məscid var. Təsəvvür edin, onun 30-40 metrəliyində düz aşağıda elə Hüsaviyyəvə birləşən hissədə. Sonra bir dənə Fatimə-i Zəhra adında məscid var. Ondan bir 100 metrə döl hələ arası. O da bir qabaq biri May küçəsi, indi Bəşir Səfəroğludur. Düz orada biri var. Sonra Təzəpirdən biraz yuxarı, Nərmanov heykəlindən biraz aşağı İmam Hüseyn məscidi var. 3 dənə məscid və bir dənə də Cavad məscidi var. O da Təzəpirdən şimal tərəfədir, o da fəaliyyət edir. Bir dənə Təzəpir məscidinin hələ ətrafında 4 dənə məscid var. Hələ demirəm, ondan məsələn içəri şəhər tərəfədən neçə məscidlər var orada. Yəni bir ondan yuxarı məscid, bir məsələn 1 kilometr məsafə deyil, o ərazidə var. Məscidlər, əlhamdülillah. Hələ aşağıda göy məscidi var. Sonra orada Kubinka qədim deyilən məhəllə ki var, orada da bir məscid fəaliyyət göstərir. Hacı Şahin də orada axuddur. Yəni, Azərbaycanın hələ şəhərin özü mərkəzinin xüsusiyyətinə deyirəm. Sonradan salınan, məsələn, mikrorayonlar var ki, təbii ki, onların bəzilərində tikilib, bəzən tikilməyib, bəzilərində nəzər tutulur və Əhmədli tərəfdə bir neçə yerdə məscidlər atıb fəaliyyət göstərir. 8-ci kilometr ilə qəsəbə orada yuxarı hissədə bir məscid var, aşağı düşürsən iki məscid var, qabaq Serebrovski, indi Qaraçuxur deyilən hissədə şəhərdə. Yəni insanlar əgər ibadət istəyirsə Bakının özündə bətidən qəd kifayət edən deyəndə o insanlara bəs edir. Hələ indi Zeytunluqda demək olar ki dünyada ən böyük məscidlərdən biri tikilir. Dünyada ən böyük məscidlərdən biri tikilir artıq orada. Sonra gəldi ki siz əgər insanlar ibadət eləməyəcək bir heybət məscidi kifayət edən qədər orada mindən yuxarı adamı yığmaq və ibadət etməyə imkan və şansı var. Yəni orada imkanları var. Deməli, hələ Bakının özündə insanlar hansı səmtə, hansı tərəfə yönəlsə, məsələn, getsə, əgər deyəsə, Binəqədi, Binəqədin özündə məscid var, bir neçəsi fəaliyyət göstərir. Gedir biraz yuxarı Mehtabat məscidi var, böyük məscid təzə tikilən var orada. Hələ mən şəhərin içərisində hələ demədim ki, bir dənə məscid təsəvvür edin ki, Dövlət Universitetinin yanında da orada da tikilən biri hələ təmirdə, bilirsiniz, Milli Məclisin aşağısında. Yəni hələ Bakının özündə nə qədər şəhərin içində olan məscidlər var və sizlər və bizlər ora gedəndə görürsün nə qədər əhali ora gəlir və yaxud gəlmir. Bəzi məscidlər dolur, bəzi məscidlər dola bilmir. Yəni insanların axışması o qədər olmur. İndi artıq layihə smetalar hazırlanır. Kimlər, hansı rayonda, hansı qəsəbədə məscidlər tikməyə ehtiyacları varsa və sənədlərini təqdim edir dini komitəyə və dini komitədə o layihə smetalar təsdiqlənir və araşdırılır, yoxlanılır və yer beyində sonra yönəlir sənədləşmə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində onun xeyir duasını verir və o insana məscidlərini tikib və fəaliyyətini göstərə bilərlər. Şükürlər olsun. Yəni kifayət etmirsə, hansı yerdəsə, hansı qəsəbədə, hansı rayonda buyursunlar, insanlar özləri könüllü surətdə o məscidlərin tikməsinə və tikilməsinə imkanları var və buna şəraitlər də var. Buna məhdudiyyət də yoxdur. Amma demək ki, məscid kifayət etmir, bilmirəm. Kimə, məsələn, nə dərəcədə, harada kifayət etmir, bu gəlsin bizə desin və biz ona müraciət göstərək buyursun da.
Bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Sədr Mavini Hacı Fuad Nurullayevin fikirləri idi. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verişi davam edir. Qonağımız Ümid Qəsəbə İcmasının sədri Ramin Həsənzadədir. Ramin bəy, burada bir sual ortaya çıxır. Nəzərə alandakı Azərbaycanda bir neçə il əvvəl sökülən məscidlər belə deyək. Azərbaycandakı qeyri-ənənəvi İslamı cərəyənlərin məscidləri idi. Məsələn, söhbət burada gedir. Götürək Azərbaycandakı sələfilərin Əbubəkir məscidindən sökülməsə də hər halda bağlananlardan deyək. Ya götürək Şəhidlər məscidi özü də və Yasamaldakı məscidin özündə də fərqli belə deyək də Azərbaycanda ənənəvi olmayan cərəyanların daşıyıcıları, inanclı insanlar orada ibadət edirlər. Sizcə Azərbaycanda məscidləri, yeni məscidləri məsələn tikəndə bu cərəyanların daşıyıcıları üçün də ayrıca özəl tikməyə ehtiyac var mı?
Mən bunu deyim ki, Azərbaycanda iki dənə məscid sökülübdür. Onun ikisi də qeyri-ənənəvi dinə yox, Azərbaycanda çoxluq təşkil edən Cəfəri məzhəbinə aid olan məscid olubdur. Biri Muhammed məscidi Yasamalda, biri də səhv eləmirəmsə hansısa Bakının bir uzaq bir kəndi var idi, Artyom adası idi ya Pirallah idi, nəsə orada bir balaca bir məscid söküldü. O məscid ki, Şəhidlər xiyabanıdır, orada Hənəfi məzhəbinə malik insanlar ibadət edirlər və Türkiyə dayanat vaxtı nəzdində də əvvəla Azərbaycanda tarixində sünnilik, hənəfilik olubdur. Onların təriqətləri, hətta təriqətlərin məzhəbləri və məzhəbin kiçik təriqətlərinə qədər olubdur Azərbaycan ənənəsi olubdur. Azərbaycanda ənənəsi olmayan yeganə və yeganə Vəhabili sonradan Əhlüsünnə vəl Cəmaat, sonradan axırıncı illərdə Sələfi adlanan bir təriqətin sahibləridir ki, onlar da yenə də mənə elə gəlir ki, burada məmurları yox, o məzhəbin daşıyıcılarını günahlandırmaq lazımdır. Çünki məscid Allahın evi olur. Bunlar bir-birinə orada qumbara atıb partladılar. Mən bugün bir dənə valideynə, mənim övladım gedir o məscidə. Mənim bugün məscidimdə mənim övladımın təhlükəsizliyi qorunmur. Sabah təbii ki, mən dövlətdən yapışacağım. Deyəcəm, ay dövlət, sən məsciddə icazə vermişsən, bu mənsəbə icazə vermişsən, nədən mənim uşağım günahsız yeri orada ölməlidir, nədən mənim insanım orada ölməlidir? Və təbii ki, mən inanın, bəlkə də bu dövlətin o məsələyə münasibətində, hətta dövləti qınadım ki, çox yumuşaq münasibət bəslədi. Mən hətta onun bütün səbəbkarlarının tutulmağının və cəzalanmağının tərəfdarıyam. Məscid Allaha ibadət olunan yerdir. Məscid qumbara partladılan, siyasi İxtişaşlara yol açan fəsadlar sanılan biri deyil. Bizim bugün Azərbaycanda artıq məscidlər erməni kilsələrinə oxşayıbdır. Tarixən erməni kilsələri həmişə silah ambarı və bütün o erməni üsyanlarını idarə edən bir orqan olubdur. Bugün artıq məscidləri bir dəstə insanlar Allahın bəndəliyindən alıb, Allaha ibadətdən alıb öz şəxsi ambisiyalarını çeviriblər. Və Həzrəti Peyğəmbər lənətləyib deyir, Allahın lənəti olsun o kəs Allah yolunun quldurlarına. Dedilər, ya Rasulallah, kimdir Allah yolunun quldurları? Dedi, onlar o kəslərdir ki, din cildinə girirlər, Allaha gedən yolda otururlar və insanları Allahdan döndərirlər. Mən inanın, nə qədər insan tanıyıram, övladı namaz qılırdı, o məsciddə, o qumbara partlayandan sonra övladını namazdan çəkindirdi ki, bu əgər bu din budursa, mən istəmirəm övladım ora getsin. Və o məzhəbin daşıyıcıları, məsələn, İslamda bax belə bir şey var. Deyir, əgər bir insan lap günah eləməsə belə, günah edəni dəstəkləyirsə, o günahda şərikdir. Məsələn, şəxsən mən o sələfi əqidəsində olan insanların dəfələrlə söhbətimizdə demişəm ki, bax Suriyada sizin qardaşlarınız, din qardaşlarınız, bilirsiniz Azərbaycanda təqribən 1000-dən artıq adam gedibdir döyüşməyə. Bunlar orada baş kəsirlər, insan başı kəsirlər, müsəlman başı kəsirlər. Yəni o sələfi olmadığına görə, onun məzhəbində olmadığına görə və bu kadrlarda YouTube-a yerləşdirirlər. Buna münasibətiz deyib, onlar düz eləyirlər, onlar kafirlərin başını kəsirlər. Baxın, bu artıq dözülməz bir haldır. Həzrəti Peyğəmbər Yahudi ilə qonşu olubdur. Həzrəti Peyğəmbər Xristiyana dəyməyibdir. Xristiyan və Yahudilər müsəlman topraqlarında o qədər əmnamanlıqda yaşayıblar ki, çox cüzi bir illik cizyə vergisi verməklə bütün dövləti məsuliyyətlərdən uzaqda qalır və gözəl ticarətlə qazanıb gözəl bir mala mülkə sahib ola bilirlər. O İslam ki, din Xristiyanlığa, Yahudiliyə, bütpərəstliyə hörmət edir. Yəni, bugün İslam, müsəlman, la ilahə illallah deyən Muhammədə Rasulullah deyən insan nə cür öldürə bilər, nə cür küfür diktam edə bilər? Bu nə baxışdır, bu nə düşüncə tərzidir? Və təbii ki, bir dövlət də demokratik bir dövlətdir, onun konstitusiya var, hər kəsin müstəqil, azad fikir ola bilər. Amma kimsə kimsə ittiham edə bilməz. Baxın onların saytlarına, məsələn, ixlasla.com. Bütün günü Cəfəri məzhəbini, Şiə məzhəbini təhqir edirlər. Onların əqidələrini təhqir edirlər. Küfürdə, kafirlikdə ittiham edirlər. Mən də bir Şiəyəm, mən də bir Cəfəriyəm. Mənim atam, babam bu məzhəbin daşıyıcısıdır və belə fəxr edirəm bununla və böyük məsuliyyətlə deyirəm ki, hər bir məzhəbin sahibindən haqq olduğumu sübut etməyə hazıram. Amma mən heç vaxt əhl-i sünnə qardaşlarımızı təhqir etmədim. Nə onların alimlərini təhqir etdim, nə onların şəxsiyyətlərini təhqir etdim, nə onları kafir bildim. O qədər onlardan dostlarım, qardaşlarım, yəni belə can dediyim bir insanlarımız var. Yəni nə dərəcə doğrudur ki, biz bugün müsəlman olaraq bir-birimizi ittiham edək. Bugün Azərbaycanda belə radikal təriqətlər var, inkar olunmazdır. Amma onların da heç də hamısı bu fikirdə deyil, onların içində bilənlər də var, bilməyənlər də var, safları da var, qatıları da var. Məyəl gəlir ki, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən baxıram, dövlət tarazlığı gözləyir, məsələn, o tarazlığı qoruyur. Mən bir dindar olaraq, inancı insan olaraq özündə bir dənə dini məktəbi müdürüyəm, 12 il Azərbaycanda dini, İbtidai dini təhsil verən bir kursun rəhbəriyəm və özüm də Quran müəllimiyəm. İndiyə qədər 2500-3000-ə yaxın bir insana Quran öyrətmişəm. Yəni, bunu mən reklam üçün demirəm. Allahın əmridir, qismət eləyibdir. Şükür olsun Allaha. Vallahi billahi, mən dövlətimizdən, məmurumuzdan bir təzyiq görmədim. Allah şahiddir. Yəni, məni tanıyan insanlar bilir. Nə siyasətə qarışaram, nə də kimisə tərifləyərəm, nə də ki, mən ancaq Həzrəti Peyğəmbər nə deyibsə, imamlarımız nə deyibsə, Quranımız nə deyibsə onu çatdırdım insanlara və buna görə mən bir təzyiq görmədim. Təbii ki, sən dövlətin, yaşadığın ərazinin, aparıcı bir qüvvənin siyasətinə zidd bir iş qoyacaqsınız orada. Təbii ki, siyasət qurban tələb edir, siyasət özü bir oyundur. bura meydana girən insan o şeylərə hazır olmalıdır və bilməlidir. Amma inanclı insanın belə şeylərə ehtiyacı yoxdur. İnanclı insanın ən böyük siyasəti odur ki, Allah-u Teala'nın peyğəmbərlərə Quranda buyurduğu əmrləri o da icra etsin və elə biləm ki, bu cür eləsə Allahın ən sevimli bir bəndəsi ola bilər.
Təşəkkür edirəm. Bu Ümid Qəsəbə icmasının rəhbəri Ramin Həsənzadənin fikirləri idi və burada eyni məsələ ilə bağlı Azərbaycanda fərqli dini cərəyanların ayrıca məscidləri olmasına ehtiyac varmı? Bu məsələ ilə bağlı da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən sədr müavini Hacı Fuad Nurullayevin fikirləri var.
Bizdə məscidlər Allah evidir, yəni belə qəbul olunub. Məscidlərdə istənilən təriqət və məzhəb sahibi gəlib ibadət edə bilər. Biz ona məhdud edirik. Bizdə məscidin sünniyyəliyi yoxdur. Biz bunu qəbul eləmirik. Biz çalışırıq istənilən məsciddə, orada hansı təriqət sahibləri varsa gəlib azad orada ibadətlərini eləsin. Heç kəs onlara məhdudiyyət qoymasın. Çünki ölkə demokratik ölkədir. Və necə ki, başqa qərb ölkələrində, Amerikada, ya qeyri yerlərdə, məsələn, məsid, müsəlman məsidə gedir, hər hansı bir təriqət məsələdə sahibidirsə, fəri azaddır dini əqidə və özü azad bu adımlar ata bilər və getsin ibadətini edəsin. Kimsənin kimsəyə, yəni müdaxiləsi, ona maniyyəsi bu icazə verilməzdir. Heç bir məzhəbi baxımdan. Amma bizim qanunlarımızda var, dövlətçiliyimizə, bizim ənənəvi dini əqidələrimizə və təriqətlərimizə zidd olan hər hansı bir məzhəb və təriqət Azərbaycanda peyda olursa onun qarşısı alınır. Və buna aiddir vəhabilik, buna aiddir bəhailik, buna aiddir babilik, buna aiddir qeyri-qeyri-qeyri məsələn, nurçuluq filan-filan. Yəni Azərbaycanın ənənəvi olan əhl-i sünnə və əhl-i şiə cəmatı ki, vəhdətdə yaşayıb, bir-birindən gelib-gəlirib, bir-birindən xoş münasibətləri var və bunlara mani yaradan hər hansı bir yanlış və yad təriqət məzhəblər Azərbaycanda olan fəaliyyətinin qarşısı alınır.
Bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Hacı Fuad Nurullayevin fikirləri idi və Azadlıq Radiosunda İslam və Demokratiya verişində qonağımıza üst tuturam Ramin Həsənzadəyə. Ramin bəy, son olaraq bir məsələdən də danışmaq istəyirdik. Biz verişin əvvəlində biraz toxunduq, məscidlərin sayından danışanda. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məscidlər funksiyalar olaraq, belə deyək, biraz kobud səslənsə də nə işə yarayır?
Azərbaycan Respublikası Dini Komitəsinin qərarına əsasən istənilən bir məscid dini icma öz məscidin nəzdində Quran kursu aça bilər və tədris edə bilər. Necə ki, məsələn, şəxsən biz özümüz, öz vəsaitimiz hesabına mədrisə tikirik məscidin həyətində, otaqlar düzəldirik, deyirik və buna görə heç bir, bir çətinlik və ya da maniyyədə rast gəlmirik. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda açığı deyim, Sovet dönəmindən qalma bir psixologiya var bizdə. Yəni, insanlar elə bil ki, dinə sanki bir yas çərçivəsində baxırlar. Yəni, dini həyat tərzi kimi qəbullənmirlər. Və insanlara deyəndə ki, gəlin Qur'anı, dini gözəl dərini oxuyun, deyirək ki, Allahı tanıyıram, Peyğəmbəri kifayətdir. Yəni, Azərbaycan insanının əksəriyyətində bu xüsusiyyət olduğuna görə elm oxumağa tələb çox zəifdir. Yəni, kifayət mindən artıq dini kitab çap olunubdur. Mindən Azərbaycanda ruhanilər var, müəllimlər var. Yəni, mən özüm bir müəllim kimi deyirəm. Məsələn, uşaq gəlir 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay. Məsələn, müəyyən bir mərhələ oxuyur, sonra valideyni çıxardır onu. Deyirək ki, oxuyub hara gedəcək. Yəni, Azərbaycanda inanclı insanların maaş sistemi olmadığına görə və ümumiyyətlə Türkiyədə, ya İranda, ya digər müsəlman ölkələrində ümumiyyətlə ruhanili məsələsinə burada bir balaca təzadlı, fərqli münasibət olduğuna görə insanlar yəni dinə hələ namaz qılmağı öyrəndi, şəriət bir balaca öyrəndi, bəsdir. Amma mənə elə gəlir ki, biz artıq müasir dövrə qədəm qoymuşuq, dünya ilə əyaqlaşmalıyıq. Artıq bugün bu məzhəbi ayrı seçkiliklər, təriqətlər baş verməsi, bu proseslər bizə artıq bir siqnal verdi ki, xeyr, bizim çox sağlam və ayıq və yüksək mütəxəssis olan ruhanilərimiz olmalıdır. Çünki bugün qeyri-ənnəvi dinlər ki, burada gəlib müəyyən bir məqamlar tuturlar, insanları alladırlar onların bisavadlığından və özlərinin həqiqətini onlara çatdırırlar. Təsəvvür edin, insan atasın, anasın atır, atasın, anasın məxsulən evin satır ya pulu götürür cihad adı ilə yalancı bir bir təbliğatın qurbanı olur, gedir xaricə və atasın, anasın bir ömür əzab əziyyətində qoyur. Məsələn, gör nə qədər insanlara psixoloji və mənəvi cəhətdən təsir qoyurlar. Bunlar hamısı qabağı dövlətin bilavasitə yaxşı mənada dinə bir böyük kimi müdaxiləsi və ruhanilərin, dini idarələrin yüksək mütəxəssislərinin gecə-gündüz çalışmaqları ilə aradan qaldırıla bilər. Amma İnanın, mən sizə bir dənə həqiqət deyim. Dünyada analog olmayan bir şey var Azərbaycanda. Mən bunu böyük məsuliyyətlə deyirəm. Yeganə Azərbaycandır ki, dövlət burada dindən siyasət kimi istifadə etmir. Bütün İslam ölkələrində məscidlərdə dövlətin bilavasitə təzyiqi var və bütün o məscidlərin məmur axundları, rəhbərləri dövlətin bilavasitə siyasətin icraçılarıdır. Amma Azərbaycan inanın, bu məsələ o qədər azad qoyulubdur, insanların vicdanına qoyulubdur, ixtiyarına qoyulubdur. Amma mən buradan bütün ruhani qardaşlarıma səslənirəm və bütün dindar qardaşlarımıza səslənirəm. Bu günlərdə bir hadisə baş verdi. Sələfə əqidəsində olan insanlar tutuldu və onlar böyük-böyük bir ruhanilərin, yəni Hadşahın kimi məsələn məşhur bir insanların öldürməklə hədələyirdilər və öldürmək qəsdləri olarkən dövlət bunları tutdu. Amma bu indidir. Bu sabah Hadşahın, 10 Hadşahın kimlər üçün bu tədbirlər olacaqdı? 20-silər üçün, yəni 20-10 kimi insanlar üçün olacaqdı. Biz əl-ələ verməliyik və mövcud şəraitə şükür eləməliyik. Və o həddə çatdırmamalıyıq ki, artıq dövlət məscidlərə təzyiq və yaxud da amirlik yönə rəhbəri nəzərətə alsın. Yəni, nə qədər ki, bu azadlıq bizə verilibdir, bundan sui-istifadə etmək lazım deyil.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişində Azərbaycanda məscidlərin sayı və Azərbaycanda məscidlərdə fəaliyyətlə bağlı müzakirəni azadlıqradiosu.az ünvandakı internet saytımızda forumda davam etdirəcəyik. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın. İslam.